Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Keling aziz birodarlar, masihiylik hayotimiz davomida nimalarga e'tibor berishimiz kerak va nimalarni o'zimizdan yiroq tutishimiz kerak, shu haqida biroz suhbatlashsak. Aytingchi aziz bolajonlar, sizga qachonlardir sen mana bu ishga javob berasan deb aytishganmi? Albatta bu yaxshi taklif, lekin hamma ham buni qila olmasa kerak. Bu degani aziz birodar, endi sen shu ishga javobgar boshliq va ishning borish jarayonini tekshiruvchi boshliqsan deganidir. Endi aziz do'stim, sen ushbu o'zimiz yashab turgan dunyoni kim boshqarishi haqida o'ylab ko'rganmisan? Muqaddas kitobda aytilishicha, Xudo barcha borliq ustidan mutlaq hokimdir. Zero u butun dunyoni boshqaradi. U Parvardigori olam hokimlarning hokimidir. Xudovanddan boshqa bu dunyoni boshqaruvchi hech kim yo'qdir. Xudovand doimo hammani va hamma narsani boshqarib kelgan va bundan keyin ham boshqaradi. Agarda Xudo yo'l qo'ymasa, hech narsa o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. U doimo ham kunduzi, ham kechasi, sutkada 24 soat, haftada 7 kun, yilda 52 hafta boshqaradi. U aslo uxlamaydi va dam olmaydi. Endi aziz radio tinglovchi do'stim, bir savol paydo bo'ladi. Xudovand qachongacha boshqarishni davom ettiradi? Muqaddas kitobda shunday deyilgan. Xudo abadul abad hukmronlik qiladi. Chiqish kitobining 15-bobi, 18-oyati. Xudovand doimo boshqargan va bundan keyin ham butun borliqni boshqaradi. Aytingchi birodar, sen uchun bu qanday ahamiyatga ega? Seni hayotingda nimaiki sodir bo'lmasin, bundan qo'rqmasliging va g'amga botmasliging kerak. Chunki Xudovand doimo seni hayotingni ham boshqarib turadi. Buning uchun sen Xudovanddan abadiy minnatdor bo'lishing kerak. Albatta Xudovand seni sevadi. Sen esa unga ishonishingni aytishing kerak. Xudovand hokim, u Parvardigori olam va shohlarning shohidir. Seni hayotingni u boshqarishi uchun sen Xudovandga ishonishing kerak. Buning uchun esa barcha shu kunga qadar qilgan gunohlaring uchun uni oldida tavba qilib kechirim olishing shart. Rabbimiz Iso Masihga yuragingdan joy ber. Shunda u sen bilan birga bo'ladi. U seni qalbingda yashaydi. Rabbimiz Iso Masihning xojda azobli o'limi ham aynan sen uchun sodir bo'lgan edi. Chunki hech bir odamzod uning ko'z o'ngida gunohsiz emas. Hattoki endigina dunyoga kelgan chaqaloq ham gunohkor sanaladi. Dunyodagi eng yaxshi beozor inson ham gunohkordir. Hech kim menga Xudo kerak emas, men o'z bilganimcha yashayman deb ayta olmaydi. Chunki har bir inson o'z o'limidan so'ng Xudovand oldida barcha yashab o'tgan hayoti uchun javob berishi lozim. Kimda-kim Rabbimiz Masihga ishongan bo'lsa va uni o'z yuragiga qabul qilgan bo'lsa, Xudovand bunday insonni gunohlarini kechirishi aniq. Chunki u o'z so'ziga sodiqdir. Shuning bilan aziz bolajonlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.